إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يقول الله تعالى في محكم كتابه التنزيل يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات نزغو اسلام نوصيني pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aya niliyotangulia kuisoma ni vipunde. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini, idha qila lakum, pindi mtakapoambiwa tafasahu fil majalis, songeni wenzenyu wapate nafasi ya kuketi kwenye vikao, fafsahu, basi kubalini kusongea, yafsahi Allahu lakum, Allah pia atawapa nafasi hapa duniani na kesho akhera. Wa idha qila nshuzu fanshuzu, nikiwa ni vikao vya elimu na watu wanasoma kwa zamu, ikao mshamaliza mnaambiwa kuondokeni pia wenzenyu wapate kusoma, fanshuzu, basi ondokeni ili angalau pia mpe wenzenyu nafasi ya kusoma. Allah anasema yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum, Allah anawanyanyua wale walioamini kati yenu, walladhina utul ilma darajat, na Allah huwa anawapa wale wenye elimu ambao Allah amewajalia kupata elimu, Allah huwa anawapa daraja nyingi sana zaidi ya wale waliotosheka na kuamini peke yake na wasijihusishe na kutafuta elimu. Ndugu zangu Waislamu, khutba yetu ya leo nimeonelea nizungumzie kuhusu umuhimu wa elimu na fadhila zake, na kisha pia tueleze ya kuwa tunapozungumzia elimu huwa maana yake ni nini, na pia tueleza kuhusu nasaha na mwongozo kwa wale ambao bila shaka ni wahusika wa mada hii, upande wa wale wazazi na hata upande wa wanafunzi, yale wanaostahiki wawe nayo. Kwa hivyo aya hii ambayo nimeisoma ni moja kati ya aya ambazo zaonesha fadhila za kusoma na elimu, kwa kuwa Allah anasema ikiwa kuna Waislamu wawili, wote ni Waislamu na ni waumini, lakini huyu ni Muislamu ambaye hakusoma na huyu ni Muislamu ambaye amesoma, huyu ambaye ni Muislamu na hakusoma ana daraja kwa ajili ya imani yake, lakini huyu ambaye amesoma ana daraja nyingi sana kumzidi huyu ambaye hana elimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anauliza kwa aya nyingine, na ni aya 9 kwenye suratu Zumar, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, sema ewe mtume kwauliza umma wako, hal yastawi alladhina ya'lamun, je wanaweza kawa sawa wale ambao wanajua, walladhina la ya'lamun, na wale wasiojua, inama yatadhakkaru ulul albab, hakika wanatanabahi na kutia mazingatio kwa jambo hili wale wenye akili, kwa kuwa hawatoshani yule ambaye amesoma na yule mwenye elimu na yule asiyekuwa na elimu. Lakini ndugu zangu Waislamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala hii elimu pia ameifanya kuwa ni alama miongoni mwa alama za kumfanya Muislamu ajue kuwa Allah anampenda na anampendelea khairi. Kwa hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari radiyallahu anhu, Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, an Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi din. Mtume anasema yeyote kati ya Waislamu ambaye Allah anamtakia khairi, basi huwa anampa ufahamu na elimu ya dini yake. Na elimu ambayo ni ya dini haitoshi kuwa itakuwa ni sababu ya mtu kuwa na daraja nyingi, na pia itakuwa ni sababu ya mtu kuwa tofauti na mwenzake kwa kule kupata ile elimu peke yake, bali itakuwa ni yenye kutimiza malengo hayo pale mwenye elimu ile anapokuwa anaitumia elimu yake. Allah anasema, ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la tafalun. Na hata wa kwanza kuingizwa motoni siku ya kiyama miongoni mwao ni yule ambaye amesoma lakini hakuwa anafanyia kazi elimu yake. Ataingizwa motoni na matumbo yake yatolewe kwenye tumbo na aanze kuburutwa, watu wote wakimshangaa. Lakini wakimuuliza imekuwaje, atasema kuwa ni kwa sababu nilikuwa nikiwasomesha na nikiwaelimisha kwa kuwa na elimu, lakini nilikuwa siyafati yale ambayo nawaambia. Ni sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema kuwa inama yakhsha Allah min ibadihi alulama, kati ya waja wa Allah yule ambaye amesoma na ni mcha wa na ni mja wa Allah, basi ni yule ambaye anamcha Allah. Ana ile elimu yake ni elimu yenye kumfanya awe ni mwenye kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kufuata yale ambayo Allah amemamrisha yafate na kuepuka yale ambayo Allah amemkataza asiyafanye. Miongoni mwa fadhila za elimu ni hadithi iliyopokewa na Abu Huraira na Abu Darda radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman wa fi riwaya yaltamisu fihi ilman, yeyote atakayefuata njia ambayo lengo lake ni kutafuta elimu, sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna, kwa ajili ya kufuata njia hiyo ya kutafuta elimu, basi Allah atamrahisishia njia ya kuelekea peponi. Wa innal alima, Mtume anasema hakika yule ambaye ametafuta elimu na akaipata, kwa hivyo akawa anaitwa alim, la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardhi, viumbe vyote vinavyopatikana mbinguni na ardhini vinamuombea maghfira, hata alhitanu fil ma, mpaka hata samaki ndani ya maji. Mtume anasema wa fadhlu la alimi ala la abidi, na fadhla ya yule ambaye ni mwanachuoni na akawa anaabudu Allah kwa elimu, wala abidi na yule ambaye anaabudu Allah lakini si msomi wala si mwanachuoni, hakusoma, tofauti yao. Mtume anasema kafadhli alqamar ala sa'iri kawakib, ni tofauti inayoonekana kati ya mwezi unapokuwa umekamilika alafu na zile nyota zingine ambazo zilizosalia. Wa innal ulamaa warathatul anbiya, Mtume anasema na maulama hao ni warithi wa mitume. Wa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman inma warathul ilma, na mitume wote hawakurithisha, waliokuja baada yao na wafasi wao hawakurithisha pesa, si dinari wala si dirham, isipokuwa walirithisha wafasi wao elimu. Mtume anasema faman akhadhahu akhadha bihadhin wafirin, kwa ina maana yule atakayesoma hiyo elimu itokayo kwa mitume na akaipata elimu hiyo, basi atakuwa amepata bahati kubwa sana. Hii hadithi yatufikisha mwisho wa kuelewa kitu ambacho ni muhimu sana, nacho ni kuwa tunapozungumzia kuhusu elimu huwa tunamaanisha elimu ya dini ya Uislamu, na hiyo ndio elimu ambayo mitume waliwaachia wafasi wao, na ndio elimu ambayo inamfanya mwenye elimu hiyo amche Allah, na ndio elimu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala umuinua daraja mwenye elimu hiyo, na ndio elimu ambayo humtofautisha kati ya huyo mwenye elimu hiyo na yule asiyekuwa na elimu hiyo. Bali ndugu zangu Waislamu, hiyo ndio elimu ambayo itamfanya paka siku ya kiyama mwenye elimu hiyo apate bahati ya kipekee, bahati ambayo haipatikani na kila mtu. Na ni bahati ya nini? Ya shafaa. Kwani hadithi iliyopokewa na Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yashfa'u yawmal qiyamati thalathatun, siku ya kiyama watapewa mamlaka ya kuomba shafaa watu aina tatu. Wa kwanza al-anbiya'u, manabii, watapewa mamlaka na jukumu la kuombea shafaa watu wao. Thumma al-ulama, kisha baada hapo wale maulama pia watapewa mamlaka na jukumu la kuombea shafaa wale watu wao. Thumma ash-shuhada, kisha wale mashahidi waliokufa kwenye vita vya jihad pia watapewa bahati hiyo. Kwa hivyo si elimu yoyote, bali ni elimu ya dini. Sasa kuna baadhi ya ndugu zetu Waislamu na hata wasiokuwa Waislamu, tunapozungumzia kuhusu elimu, hao moja kwa moja wanaona kuwa hiyo ni elimu yoyote, ambapo sivyo hivyo. Na tunaposema kuwa tunapozungumzia kuhusu fadhila ya elimu, haifai kudhania, kwa sababu ni dhana mbaya, kwa kuwa sisi tunamaanisha elimu yoyote. Tunaposema hivyo, hatumaanishi ya kuwa kusoma elimu nyingine ambayo si ya dini ya Kiislamu ni makosa. Hatumaanishi hivyo, ingawa kweli kuna baadhi ya elimu ambazo ni haramu Kiislamu kusoma elimu hizo, na tutakuja kuzieleza tu kwa haraka haraka. Lakini tunapozungumzia kuhusu fadhila zinazopatikana kwa yule mwenye kusoma elimu, huwa tunamaanisha elimu ya dini peke yake, wala si elimu zingine ambazo zapatikana mashuleni. Na hiyo ndio elimu, tunamaanisha elimu ya dini ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoizungumzia akasema ya kuwa talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin, kutafuta elimu ni lazima kwa kila Muislamu, awe ni mwanamme na awe ni mwanamke. Elimu ya dini. Suila al-Fudhail ibn al-Iyad rahimahullahu ta'ala an hadha al-hadith faqala, Fudhail ibn Iyad aliulizwa kuhusu hadithi hii ya kuwa elimu ni lazima itafutwe kwa kila Muislamu, mwanaume na mwanamke, aweze kuifafanua hadithi hii. Akasema Fudhail, kullu amalin, hii hadithi inamaanisha kuwa kila amali yoyote, kana alaika fardhan, ambayo kwa wewe Muislamu ni faradhi kuifanya amali hiyo, fatalabu ilmi hiya alaika fardhan, kwa hivyo pia kutafuta elimu ambayo itakuwezesha kufanya amali hiyo vizuri inavyotakiwa itakuwa pia kwako ni faradhi. Wa ma lam yakun al-amalu bihi alayka fardhan, na ile amal ambayo kwako si faradhi kuitekeleza, falaisa talabu ilmihi alayka biwajibin, kwa hivyo pia kutafuta elimu ya kufanya jambo hilo ambalo kwako si lazima kulifanya si lazima. Hani maneno ya Fudhail ibn Iyadh kwenye kitabu cha Maalimus Sunan mjalid wa 4 ukurasa wa 186. Na hii inamaanisha kuwa ndugu zangu Waislamu, tunapozungumzia kuhusu elimu, huwa tunamaanisha kuwa ile elimu ambayo ni ya lazima kwa Muislamu kusoma ni kujua kuswali, kujua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilo jambo la kwanza. Pili, kujua dini yako. Ujue dini yako kumaanisha kuwa ujue yale mambo ambayo watakiwa yafanye ndani ya Uislamu. Jambo la tatu, kumjua mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ni kwa sababu haya ndio mambo ambayo ukifa utaulizwa kabrini, utaulizwa marabuka, mola wako nani? Ina maana kuwa ilikuwa msome ili umjue, ndio ujibu. Kisha utaulizwa ma dinuka, dini yako ni ipi? Kabrini utaulizwa hivyo. Na ilikuwa isome hiyo dini ndio eleze kuhusu dini ambayo unaulizwa. Kisha ma nabiyuka, utaulizwa kuhusu mtume wako. Hizi ndio elimu tatu ambazo ni lazima kwa Muislamu kuzisoma. Na tukisema kuhusu kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala, ina maana kuwa ni kusoma tauhid. Kwa kukosekana elimu hii kwa Uislamu, kinyume chake ndio utapata kuwa kumeenea ushirikina. Lakini lau kama Uislamu angesoma na kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala na wakaelewa yale yanostahiki Allah kufanyiwa na yasiostahiki Allah kufanyiwa, basi hungepata Muislamu anashirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waislamu kulipokosekana elimu ya dini kwao, ndio ukapata kuwa sasa mizozo zimejaa, kwa sababu kila mtu anafanya kivyake. Utapata kuwa huyu anafanya hili, huyu anafanya hili, na wote wanadai kuwa hayo ni ya Kiislamu ambayo ni tofauti kabisa. Na ndio hivyo hivyo pia kulipo kosekana kumjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kikweli kweli na kisawasawa, ndio utapata kuwa pia kukazua tofauti kubwa sana kwa kumzumzia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa ndugu zangu Waislamu, ni lazima tuelewe ya kuwa tuna lazima sisi Waislamu sote kusoma kumjua Allah. Pili, kusoma kujua dini yetu. Tatu, kusoma kumjua mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kikamilifu. Kinyume chake si makosa. Baada ya hapo sasa mtu kusoma mengine ambayo pia ni katika mambo ambayo ni ya manufaa katika ulimwengu. Usome uwe ni mhandisi, uwe ni engineer, usome uwe ni carpenter, masonari, usome uwe ni daktari, uwe ni pilot, uwe ni nani, haina makosa. Lakini sasa uelewe ya kuwa kile ambacho utaulizwa kaburini si hautaulizwa kwa kuwa ulisoma uengineer, ulisoma upilot, ulisoma udaktari. Hayo hautaulizwa. Utaulizwa kuhusu kuwa Mola wako, utaulizwa kuhusu dini yako, na utaulizwa kuhusu mtume wako sallallahu alayhi wasallam. Sikizeni ndugu zangu Waislamu, tunapozungumzia kuhusu masala elimu, kumekuwa kuna vurugu katika masala ya kusoma, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanaoelewa ya kuwa, na ni kuelewa kubaya, ya kuwa elimu ile ambayo yatakiwa mtu aisome na ile elimu ambayo sokoni iko na market, watu wanasema hivyo, ambapo hii ni tafsiri mbaya. Eti ukitaka, ukishamaliza form 4, watu uliza kuwa sasa nitaenda university nisome kitu gani ambacho nikimaliza najua kuwa angalau kinahitajika sana na kiko sokoni, kwa kuwa naweza nikaandikwa haraka kazi, na nikiandikwa pia mshahara wake ni mkubwa, na itakuwa ni mheshimiwa na mambo kama hayo. Hasitapata kuwa hizo ndio ndoto za watu wengi wanaosoma kwa kulenga mambo hayo. Sasa si mtazamo mbaya, lakini sasa mtazamo huu unakuwa ni mbaya kwa kule kuangalia kwa macho ya kidunia peke yake. Na ni kwa sababu kuna baadhi ya elimu ambazo elimu hizi Kiislamu ni haramu mtu kusomea elimu hizo. Na nitasema kwa sababu ya kuwa ndio msimamo wa sawa wa dini. Lakini sasa kinyume chake utapata kwa kuna baadhi ya Waislamu ambao wanaona kuwa sisi tutasoma. Lakini ukweli ni kuwa baada ya kusoma elewa ya kuwa umeingia katika mtihani na fitna kubwa katika maisha yako. Na kwa sababu sasa utakuwa umesomea kitu ambacho utaambiwa baadaye ya kuwa ni makosa kitu hicho. Hasa utaanza kutaradad ya kuwa umuasi Allah baada ya kumbainikiwa ya kuwa ni maasia nikifanya hivyo, ama uache kile ambacho umesomea tena uanze maisha mapya kwa kile ambacho hukusomea tangu hapo. Miongoni mwa elimu ambazo ni haramu kwa Muislamu kuzisoma ni mtu kwenda kusoma kwa kusomea mambo ya kibenki, benki za kiriba. Eti uandiko kwenye benki, sijui Kenya Commercial, sijui KCB, sijui uandiko kwenye. Hiyo ni haramu kabisa kwa Muislamu, usidanganywe. Na ni kwa sababu mabuni ya ala al-fasidin fa huwa fasid, mabuni ala batil fa huwa batil. Kwa kuwa Kenya na nchi zetu hizi ambazo tunaishi, benki zake zimejengeka kwa msingi wa riba, kufanya kazi pale pia ni haramu. Ni haramu kabisa. Na kile ambacho ni haramu pia kusomea pia huwa ni haramu. Mtu asome ili aandikwe kwenye kampuni ya pombe breweries, hii ni haramu. Tena haramu kabisa. Na hakuna tofauti kati ya mtu kusomea kuwa ni mfanyakazi kwenye breweries na mtu kusomea kuwa mfanyakazi kwenye mabenki za riba. Yote ni haramu. Pia kuna baadhi ya kazi ambazo zinasomewa, kama mtu kusomea kuwa wakili katika nchi zetu hizi, pia si sawa, ni haramu pia. Na ni kwa sababu huyo wakili hatasomea sheria ya Kiislamu ambayo atatumia kwa kutetea haki ambayo imejengeka katika misingi za Kiislamu, isipokuwa atasomea sheria ambayo ni hizi katiba ambazo tunaamini Waislamu ya kuwa haijaa
oana na haiendani kabisa na sheria za Kiislamu. Maana yake ni kuwa itakosa huyo anaenda kwa kutetea na kupigania ili hizo ambazo si sheria za Kiislamu ziweze kutumika. Na mara nyingi kazi hiyo ina utapeli ndani, ina uongo ndani, ina ulaghai ndani. Unajua kabisa huyo amekosa, lakini kwa sababu ndio mwenye pesa na ameshakupa, utasimama kidete kumtetea kwa nguvu zote na kwa ujanja wote, almradi aweze kushinda kwa ile batili yake. Sasa kazi hizo si vizuri, na kwa sababu ukiwa wakili ni vigumu sana kusema kwa mimi nitakuwa natetea mtu ambaye katika haki peke yake, nikiona kwa mtu ameletea kesi na yeye itabidi ufunge ofisi. Sababu wengi wanaokuja na wenye pesa nyingi ni wale ambao washadhulumu, washaiba, washafanya ufisadi. Sasa ni kwa zile pesa nazitumia kujitetea ili sasa zinazobakia ndio atumie sasa vizuri. Hivyo hivyo tunaposema wakili ni Muislamu kujitenga na kazi kama hizo kusomea, itakuwa pia jaji hajasalimika. Kwa sababu utahukumu watu na sheria gani? Lakini mambo ambayo Waislamu wanasomea. Sasa kuna baadhi ya Waislamu kwa kule kutoelewa Uislamu wao, wanasema juu ustadhi ukisema hivyo sasa unatatiza watu. Na kwa sababu unajua sisi Waislamu pia tunahitajia tu na mawakili wetu. Aliyekuambia kwa lazima Muislamu akiwa anahitajia wakili, uchukua wakili wa Kiislamu ni nani? Si lazima hivyo. Kwa sababu adh-dharurat tubihi al-mahdhurat wa dharurat tuqaddaru biqadriha. Kwa hivyo yule wakili ambaye ni Muislamu, kila atakachokitumia ndio kile kile ambacho wakili asiyekuwa Muislamu atakitumia. Kwa hiyo ina maana kuwa kwa mtazamo huo watu wako sawa hapo. Hakuna tofauti ya wakili Muislamu na asiyekuwa Muislamu. Sasa unapokuwa una shida, itakuwa hata kutumia wakili asiyekuwa Muislamu hakuna makosa. Na ni kwa sababu hakuna haja kutumia wakili Muislamu kwa sheria ambayo si ya Kiislamu, atakuwa anakufaidisha kitu gani kwa Uislamu? Ili isiwe sababu ya mtu kusema kuwa sisi lazima tusomee wakili ili tuna mawakili wetu. Ilo tutetee kwa sheria gani au wakili? Kwa ni jambo ambalo inatakiwa Uislamu aelewe kuwa mtazamo wa dini, si mtazamo tu wa kuona mambo ya kidunia peke yake. Miongoni mwa elimu ambazo sote tunajua kuwa ni haramu kuzisoma, na nitaeleza kwa sababu pia lazima nieleze, ni kusomea uganga. Sababu siku hizi waganga pia imekuwa wanaenda mashule, mtu anasoma mpaka form 4, anasoma mpaka university. Sababu zamani waganga ilikuwa wanaitwa wale madaktari wa kienyeji, lakini siku hizi unapata kuwa wanaitwa madaktari na matabibu. Na ukienda kwake anakuchapia kizungu, anakufanyia uganga wa kizungu. Si masala kuwa tena naongea Kiswahili ama lugha kienyeji. Hiyo zamani ilikuwa ni hivyo. Ukitaka mganga lazima uende mashambani kabisa huko. Msituni kabisa huko. Poloni huko kabisa. Lakini siku hizi wako town, tena wanakuchapia kizungu si mzaha. Pako unadhania uganga wameusomea kwa university. Sasa ukiona mtu anachapa kizungu kwa uganga, usije ukagurika kuwa lakini uganga pia inaonekana kuwa una pesa pia, sababu jamaa anaingiza senti si mzaha. Hasa pia ukoona kuwa nisomee mambo hayo. Na ni kweli pia ni elimu kabisa inasomewa. Kwa utapata kuwa kuna elimu ya ramli, kupiga ramli, elimu ya falak, zote hizo ni uganga. Mazinga mbwe haya utapata kwenye mashule, wanakuja wale magic show wale, huo ni uganga huo. Lakini sasa kuna uganga rasmi kabisa, mtu aweke nyumba yake ama kibanda chake ama ofisi yake rasmi kwa kuwa ni mganga, hasa nakaribisha wateja. Kisha baadaye ikifika kuwa ameshazeeka, eti ima ni mtoto wake ama sijui nani wake, anaanza kumfundisha ili aje amrithi katika ule uganga. Kisha wewe unajitokeza pia wewe unataka kusomea mambo hayo. Ni haramu kabisa katika Uislamu, ndugu zangu Uislamu. Lakini sasa kuna baadhi ya mambo, ndugu zangu Uislamu, siku hizi ukitembea mashuleni vijana wameanza kuhurika nayo, na wanaona kuwa ndio shortcut ya mtu kufanikiwa katika maisha. Ingawa mambo haya pia wanasomea, lakini ukweli ni kuwa ni haramu. Wenye wanajiita wasanii, eti mtu kuwa ni mwanamuziki. Tapata mtu amfika 8, badala kujitahidi aende form 4, yeye ameanza kujingizingiza katika nini? Sanaa. Wenye wanasema hivyo, jitokeza wewe ni mwanamuziki. Kasa unaona kuwa hey, fulani unapata kuwa hata kusoma sana ndio sasa anasema kizungu. Talikuwa ajui kizungu lakini angalia vile amefanikiwa kimaisha. Ni kwa sababu tu ya muziki. Kwa sababu haya mambo pia ukiona kipawa na kipaji ni Allah amekupa hiyo. Kwa hivyo tumia. Aliyekuambia kuwa eti kwa vile ni kipaji kwa dhana yako eti utumie kwa batili nani? Tumia sauti yako hiyo kusoma Qur'an. Lakini si kwa kuwa kwa kuimbo. Alafu sime kuwa ni kipaji. Ni haramu kabisa ndugu zangu Waislamu mambo hayo. Siku hizi pia kumetokea sana fulani ya uchekeshaji. Eti kutumbuiza watu kwa kuwachekesha na kwa kufurahisha. Na hii sana mi 99% huwa ni kuongea uongo na mambo yasiyokuwa na maana na utapata kuwa ni mambo ya kipuzi. Kisha eti mtu anasema kuwa eti pia ni sanaa na pia watu wanakuwa fulani angalia na sitaki niwataje kwa majina. Amefanikiwa na hata anaongea tu mambo ya kipuzi puzi tu lakini anachekesha watu mara ashafanikiwa. Sasa mimi pia naona kuwa afadhali niwe hivyo. Ambapo mambo haya ndugu zangu Uislamu ni haramu kabisa kusomea. Kwa sababu Mtume anasema uongo ni haramu. Hata kama ni mzaha. Na hakuna masala ya kuwa eti ni sanaa. Sanaa gani? Ndugu zangu Uislamu, kwa nini tunazungumzia kuhusu elimu kwa wakati huu? Ni kwa sababu hata serikali yenyewe inasema kuwa siku hizi pia kusoma ni lazima. Ingawa sisi Waislamu na serikali mtazamo wetu ni tofauti. Na ni kama mbingu na ardhi. Kwa sababu serikali inapozungumzia kuhusu elimu kuwa ni lazima isomwe, wanazungumzia kuhusu elimu ya shule. Na sisi tunapozungumzia kuhusu elimu kuwa ni lazima isomwe, tunazungumzia kuhusu elimu ya dini. Na sababu napata kuwa sahihi serikali inalazimisha kusoma na inatoa pesa nyingi kwa kudhamini masomo lakini haitoi hata shilingi moja kwa kudhamini masomo ya dini. Bali wenyewe wameka sheria kuwa hata hizo CDF hizo hazifai kwenda katika nini kusaidia mtu katika mambo ya dini, si msikiti wala si madrasa. Lakini shule ni sawa. Na hii yote ni kwa kutoelewa ya kuwa elimu ambayo ni namba 1 na ndio ya kwanza inatakiwa itafutwe kabla nyingine ni elimu ya dini. Na hii nyingine si makosa pia kutafutwa, lakini si kuwa ipewe kipaumbele zaidi ya ile ambayo ni ya dini. Hii ndio sababu imenipelekea mpaka nizungumzie mada hii. Sasa huu mtazamo umeenea kwa Uislamu zaidi mpaka ikawa sasa wakati mashule yanafunguliwa, ukitembea kwenye mataun utapata kuna harakati za kuwasa kila mtu anajiandaa kwa kupeleka mtoto wake wapi shuleni. Wenye kupeleka form 1, wenye kupeleka form 4, wenye kupeleka 8, wenye kupeleka nursery, wenye kupeleka university, wamekuwa mbio mbio kabisa. Wenye kutafuta msaada, wenye kutafuta mabasari, wenye kutafuta michango, wenye kutafuta alimuhimu mikopo, alimradi ni kuwa amepeleka mtoto wake nini shuleni. Basi mwenye kupimisha uniform, mwenye kununua vitabu, naelewa mwenye utapata kuwa ni harakati zimejaa. Lakini sahihi utapata kuwa ukitembea town hakuna harakati yote. Ambapo sahihi pia ndio muhula mpya unaingia wa wanafunzi kwenda madrasani. Lakini wengi hawaelewi. Na hakuna dalili inaonyesha kuwa sasa hii ndio inatakiwa harakati pia ziwe vile zilivyokuwa wakati ule wa nini January inapokuwa inafunguliwa shule. Ramadhani inapomalizika, kwa sioelewa nataka niwaeleze, huwa ndio sasa madrasa huwa zinafunguliwa. Na ndio muhula huo unaanza muhula wa kwanza. Lakini sasa wewe tazama, je, kuna dalili yote ya kuonesha kuwa sahihi shule madrasa zinafunguliwa? Kwa nini isiwe hivyo? Licha kuwa ikiwa kuna shule zafunguliwa na ndio muhula wa kwanza unapata kuwa pilka pilka. Bookshop zimejaa hivi. Duka za uniform zimejaa hivi. Na ukipita katika sokoni basi biashara yote ni makalamu na vitabu na mauniform na masanduku. Lakini sahihi maskini tembea kwenye bookshop za duka za Kiislamu, vitabu za Kiislamu, utapata hakuna watu huko. Town tembea ili uangalie kuwa labda wanauza uniform za madrasa, kanzu hivi, kofia, utapata hamna. Haya, endea katika nyumba za Kiislamu sawa, angalie kama kuna pilka pilka za kuwa sawa watu wanataka kwenda madrasa, hamna kabisa. Sasa kwa nini iwe mambo ya shule tunachangamkia lakini madrasa tunayalaza kabisa? Mpaka hata kana kwamba hakuna chochote kinachoendelea. Hili ni jambo la kusikitisha sana ndugu zangu Waislamu. Na ndio sababu ikoonekana kuwa lazima tuzinduane na tuoneshane ya kuwa kwa nini tuathirike na vita vya akili ambavyo tumepigwa navyo, kwa kuonesha kuwa elimu ambayo ni yenye manufaa ni kusomesha mtoto shule peke yake, lakini si madrasa. Na kama tunasema kuwa yote ni yenye manufaa, mbona huku inaonekana kuwa ni 80% ama 90%, lakini huku tumachia 1% peke yake? Kwa hivyo inshallah Allah subhanahu wa ta'ala atuzindue kwa hii shida ambayo tunayo, na inshallah tujalie miongoni mwa wale ambao wana hamu na bidii ya kusomesha watoto wao madrasa. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillahi karim wa ba'd. An Mu'adh ibn Anas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam qala, mtume anasema, man qara' al-Qur'ana, atakayesoma Qur'ani, wa amila bima fihi, na kisha akafanyia kazi yale yaliyomo kwenye Qur'ani, ulbisa waliduhu tajan yawm al-qiyama, babake aliyemsomesha mtoto huyo atafalishwa taji siku ya kiyama. Taji manake ni koja, ani ile kofia ambayo wafalme huvaa kwa kuonesha kwa huu ni mfalme, basi atavalishwa kofia hiyo babake. Mtume anasema dhauhu, kofia hiyo mwangaza wake, ahsanu min dhau ishamsi fi buyuti dunya, ni mwangaza mzuri wenye kupendeza zaidi ya vile tunavyoona jua lapendeza wakati wa sahihi katika misikiti na katika majumbani. Asa mtume anauliza swali hili, kila mtu ajibu, anasema famadha nukum billadhi amila bihadha, ikiwa huyu anayepata daraja hii ya kuvalishwa taji hili ni babake, je, huyu mtoto mwenyewe atapata kiasi gani? Hapa mtume anazungumzia kuhusu Qur'ani, kwa hivyo anamaanisha kuhusu mtu kusoma dini. Hadithi nyingine mtume anasema khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, mbora wenyu ni yule atakaye soma kwenda madrasa akasoma Qur'ani, wa 'allamahu, na akaisomesha, huyo ndio mbora zaidi. Lakini sisi tumechukulia katika maisha yetu yule mbora ni yule atakayemaliza 8 form 4 university kisha aende PhD doctor, basi ni kwa saa yeye awe ni professor, huyo ndio mbora wetu. Lakini atakayemaliza Qur'an aitwe hafidh, mashallah amalize mtawasit kwanza ibtidai, mtawasit thanawi, jamia, basi huyo ni mtu wa kawaida. Ndugu zangu Waislamu, elimu ni miongoni mwa sababu kubwa za maendeleo. Elimu ni miongoni mwa sababu kubwa za kuondoa ujinga, na hasa hasa ujinga wa kutojua dini yako. Elimu ni miongoni mwa sababu kubwa za mtu kupata utukufu katika jamii, kama vile pia elimu ni miongoni mwa sababu kubwa, ndugu zangu Waislamu, za mwenye elimu, hasa hasa ikiwa ni elimu ya dini, kumjua haki za babake na haki za mamake na haki za jirani na haki za ndugu yake na haki za familia na hata haki za watu wote kwa jumla, na kuzitekeleza haki hizo. Kwa hivyo ina maana kuwa mzazi, miongoni mwa sababu za kufanya mpaka mtoto wako akutwie na kufanyia wema katika maisha yako ya uzeeni ni kule kumfundisha dini. Ndugu zangu Waislamu, malezi ni jambo la lazima katika watoto, na elimu ya dini linafanya mpaka mtoto analeleka katika malezi ya dini. Kama vile pia ndugu zangu Waislamu, elimu ni miongoni mwa sababu kubwa za kurekebisha mujtama and society, elimu ya dini. Sahihi, vita vikubwa ambavyo vimeshinda, si kwa kuwa vinakaribia, vimeshinda kabisa hata serikali yetu, si vita vya kuwapeleka wanafunzi shuleni, kwa sababu mashallah wamefanikiwa mpaka hata malaptop pia zimeshaanza kuingia kwenye shule, yani kuonesha kuwa tuko tayari na tukafanya yale ambayo yanaonekana. Si vita vya nini, vya kuwa ni kutibu watu, kwa sababu siku hizi hata kuna NHIF, maana yake ni kuna tibiwa bure tu, lipa 500 pekee kwa mwezi. Wala si vita vya nini, vya kusema ya kuwa tunapigana na umaskini, na ni kwa sababu wamefanya bidii kubwa kwa kubuni baadhi ya kazi mpaka, ingawa kuna baadhi ya wenye kudai kuwa hawana kazi, lakini wengine wampata kazi. Lakini sahihi, shida kubwa ambayo imeshinda serikali yetu na serikali nyingi katika ulimwengu ni ufisadi. Huu ufisadi, ndugu zangu Waislamu, usidanganyike kwa utamalizwa na kusoma shule. Haumalizwi kabisa. Hawezi ukasema kuwa mpaka ufike university alafu eti tubalishe ufisadi. Hamna. Kitakachomaliza ufisadi, ndugu zangu Waislamu, ni elimu ya dini. Hii ndio shida kubwa ya kuwa watu wanataka kupigana ufisadi kwa kutumia bunduki, kwa kutumia koti, kwa kutumia mambo ambayo ukweli ni kuwa hawatofika popote, hawatopiga hata hatua moja wacha mbili kwa kupigana ufisadi. Ufisadi utapiganwa vita vikubwa, na kisha watafanikiwa wenye vita hivyo kwa kule kutumia silaha ya dini, wala si silaha ya kuwa tumpeleke kotini ama sijui vitisho ama sijui nini, ambapo tapata kuwa ndugu zangu Waislamu ufisadi umeenea. Sasa kinyume chake, serikali zetu zinatoa pesa nyingi kwa kushughulikia mambo ya amani, kwa kuwa kuna utovu wa amani, ambapo amani hii utapata ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa sababu kubwa za kufanya mpaka shida hii itokee ni ufisadi. Ingawa sababu nyingine ni watu kutoelewa ujinga wa dini yao. Sasa hili jambo lote, haya mambo yote, lao kama wangeweka rasilimali kubwa kwa dini, basi wangepiga hatua kubwa. Lakini hao dini kwanza wameweka nyumani, nyuma kabisa, na hawaiangalii. Na hata wale mashehe na maustadhi na nini wakitaka kuwatumia, wanatumia kwa mtazamo ambao ni mbaya kabisa. Wanasema kuwa njoo hapa tukutumie kwa kuwa sababu utakuwa ni informa wetu. Hiyo ndio basi. Lakini si eti njoo hapa utuambie kuwa madrasa yako inahitajia nini ili tuimarishe, ufundishe watoto ili angalau tulee mjitama ambao utakuwa si mjitama wa ufisadi. Si mjitama ambao huelewi kuwa mambo haya ambao ni ya ugaidi na nini hayafai. Lakini wana mtazamo ambao ni tofauti kabisa. Na haya yote ni kwa sababu ya kuwa ndugu zangu Waislamu tumenyamazia mambo haya na tukawa hatuangalii kwa makini. Muda umeyoma na kiasi cha kuwa siwezi nikazungumza mengi, lakini lengo kubwa nimeshalieleza. Ya kuwa mada hii nimezungumzia kwa sababu ndugu zangu Waislamu sahihi madrasa zafunguliwa. Sasa kila mmoja atajiulize, je, mimi mtoto wangu pia nishamwandaa kwa kumpeleka madrasa? Na haya maandalizi ambayo nimemwandaa mtoto wangu kwa kuenda madrasa, ndio hayo hayo maandalizi ambayo huwa namwandaa nayo akienda shuleni? Na ikiwa sivyo, jiulize ni kwa nini. Je, dini na dunia uzito uko wapi? Mtoto anapochangamkia kwenda shuleni, ninapokuwa shule zinaenda kufunguliwa, jiulize mtoto, ndio vile umechangamkia sasa kwenda madrasa kwa kuwa madrasa inaenda kufunguliwa pia? Ama hata hauna habari kabisa? Hasa haya ni mambo ambayo lazima Waislamu tujiulize, na huu ndio wakati wake wa kujiuliza. Na jawabu kila mtu alipate. Ndugu zangu Waislamu, kwa vile serikali haisimamii madrasa, yatakiwa wenye uwezo katika jamii yetu wajitahidi kusimamia madrasa. Kwa sababu madrasa imezoroteka. Watu wanalilia mashule, lakini ukienda kwenye madrasa utalia zaidi hata machozi ya damu. Vile watoto hata juzuu hawana. Juzuu ambayo labda thamani yake ni shilingi 20 ama 30. Lakini watu hununua vitabu vya 500, 1000 kwenda shuleni, lakini juzuu ama kashindwa kununua ya shilingi 50 ama 30 ama 40. Kapata mtoto amepewa katasa aweke ndani vitabu aende madrasa, ile katasa ya mkate. Ama hata mbeba hivi vitabu, utapata ukiangalia hivi unashangaa, lakini mashallah kienda shuleni mkoba mpya. Yeye mwenyewe ampigiwa pasi nguo, lakini angalia ile kanzu ambayo ndani ya madrasa. Haya mambo yote ni kuvunja moyo ndugu zangu Waislamu, walimu, na hata kuvunja moyo wanafunzi na kuzilotesha dini na madrasa. Kwa ndugu zangu Waislamu, ni vizuri kila mmoja wetu ajitahidi kuchangia katika swala hili, ili inshallah tuweze kupata fadhila ambazo tumahidiwa, kwa kuwa tukifanya haya inshallah fadhila hizo tutazipata. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim, innaka hamil majid. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.